United States as the V-Command Africa, General Thomas D. Waldhauser, Al-Shabaab, Abu Wishti, Somal, Al-Zuqtsla, Arba'ata Ametat, Kisariu, Bidhri'uun, Kavukutsir, Halifat, Tata Hager, Aik Halifinilum. እቲ ጀነራል አብ ጀርመን አብ ዝርከመደበርት እዚ ንዝበፅሐ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ እዩ ተዛሪቡ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኮ ፀብጻብ ኣሎ ምናያ ፈወርቂ ክተቅርበያ
ጀነራል ቶማስ ዲ ወልድሃውዘር ኣብ ጀርመን ከተማ ስቱትጋርት ኣብ ዝርከብ መደበርት እዚ ካብ ዝበፅሐ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ምብራቅ ኣፍሪቃ ንዝቐረበሎም ሕቶታት እቲ ንሶም ዝመርሕዎ እዚ ኣፍሪቃ ቀንዲ ስርሑ ሃገራት ኣፍሪቃ ንናይ ባዕለን ፀጥታን ድሕንነትን ባዕላትን ንክፈትሓ ንምብቃዕ ኢሎም እቲ እዚ በብዕለቱ ኣሸበርቲ ከም ዝቐትል ዝገለፁቶም ጀነራል ቀንድን ናይ ነዊሕ እዋን ሸቶና ድሕንነትን ሰላምን ተን ሃገራት ዘላቂ ዝገብሩ ስራሓት ልምዓት ኣበርክቶም ምግባር ኢሎም እቲ እዚ ኣብ ሶማል ምስ ኣኒሶም ብምዃን ዝገብሮም ምንቅስቃሱን ካብዚ ኣይፍለን እዩ ኣልሸባብ ክሳብ ዝቕፅል ምርጫተ ሃገር ኣብ ሶማል ፈፂሙ ክሰዓር እውን ኢሎም
ዩናይትድ ስቴትስ ቱ ላርጅ ዲግሪ try to work with Amazon to try to help coordinate some of these
United States mabzahtiu mis amisom koina tifutsum asra ni al shabab kap somal nemotsa zigbaru minqas nemtihbar mihgaziu itiqend neger ni al shabab betatin kam saren hayta tsatta somal kqotatawo mabqaaniu izi kha ksab zmetsi mircha hager ክልተሽን ኢስላም ሓደን ኣመተምህረት ዝኸውን እዩ
ኣብ ውሽጢ ሶማል ዘሎ ቀንዲ ብድሆ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም
I think one of the big challenges right now is to be able to pull together all the efforts of all the countries if you will
Abdi Wanzi Kabdello Abbeki bidhotat hada amara gibris tana isatafa hagarat kullan bihada atta ahakka muwadadiyu mkniyatu hada hadien bitkalawi birki yeseltnaayen galien kaa bidereja malawi tactic yeseltna selezi ነዚ ኩሉ ምዋሃድን ናብ ሓደ ኣንፈት ክኸይድ ምብቃዕን እዩ ዘለና ብድሆ ሓደ ሓደ ሰባት ናብ ሞቃዲሾ ልኢኽና ክሕገዙ ክንገብር ኢና
ውዒሉ ሓዲሩ ኣሚሶም ካብ ሶማል ምውፅኡ ከምዘይተርፍ ግን ነቲ ዝተሃንፀ ብዘፍርስ መልክዑ ከምዘይከውን ተስፎኦም ገሊፆም ኣለው እቶም ጀነራል ነዚ እውን እዞም ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣብ 2021 ዓ.ም ዝካየድ ምርጫ ሶማል ብንፁር ዝተመልከተ ወሰን ግዜ ከም ዝኸውን እውን ተዛሪብና ኢና ኢሎም ቶም ጀነራል ብተወሳኺ መንግስታት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ስፍሓት መሬቶም ዘየመሓደርዎ ቦታታት ከም ዘለዉ እዚ እውን ንገበነኛታትን ኣሸበርትን መዕቆቢ ይኸውን ከም ዘሎ ብልሽዋት ሰበስልጣን እውን ነቲ ፀገም ዘጋደዱ ሓይልታት እዮም ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣፍሪኮም ማለት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወተሃደራዊ እዚ ኣፍሪቃ ሓደ ካብቶም 6 እዝታት ዩናይትድ ስቴትስ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም